subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaadaa bisha august waa 4-iyo-labaatan sanadka 2023, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi.
gabdhaha waxay jebiyaan dhagax, waxay dhisaan shamiindada, waxay aadaan xaabo guro, waxay aadaan dhagax ururiyo, waxay ka soo helaan bay suuq la soo aadaan. waxa magaaladan kismaayo hadda ka jirana wax loo dulqaadan karo oo ay maanta loo adkaysan kara ma aha, waxay masaakiin awoodana ma aha.
waa warbixin ka hadlaysa sicir barar aad u daran oo ka jira magaalada Kismaayo. qodobada kale idaacaddeeda saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doorashadii dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya oo mar saddexaad dib loo dhigay, Turkiga oo rajeynaya in Britain ay dalkeeda ka saarto liiska cas ee dalalka xanuunka COVID-19 uu ku badan yahay. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda. marka horese warkii caalamka. koox qowleysata ayaa sii deysay 15 arday oo dheeraada, kuwaasoo bishii hore laga afduubay iskuul madhabta aadhaada diinta masiixiyadda lagu barto oo ku yaalla waqooyiga dalka Nigeria. maamulka iskuulka Reverend John Hayab ayaa sheegay in waalidiintu ay iska ururiyeen isla markaasna ay bixiyeen lacag madax furashaa si ardayda loo sii daayo. ardayda ayaa qayb ka ahaa tiro 100 ka badan oo 5-tii bishii julaay laga qaatay dugsiga sare ee Bethel Baptist. maamulka iskuulka ayaa yidhi ardaydani durbaba waa la sii daayay, waxaana gacanta loo gelin doonaa waalidiintooda wixii hadda ka bilowda. maamule Hayaab ayaa mar hore sheegay in kuwa afduubka geystay ay ardaygiiba ku doonayeen 1 milyan oo niyaara oo lacagta dalka Nigeria u dhiganta $2,430. guddoomiyaha gobolka Kaduna ee arrimaha amniga Samuel Arwan ayaa xaqiijiyey sii deynta ardaydan, hase yeeshee ma faahfaahinin lacagta madax furashada ah ee la bixiyey. 82 arday oo hore ayaa kooxda qoylistada ay sii deysay bishii julaay oo ah bishii ay ardaydu afduubka la kulmeen. dhinacayo dalka Mexicana, dabka kacay goob saliidda lagu safeeyo oo ku taala dalka Mexico ayaa keenay in wax soo saarkii saliidda ee Mexico uu kala badh joogsado, sida isniintii shalay sheegtay shirkadda saliidda ee Pemex ee dalkaasi. saraakiisha shirkadda ayaa sheegay in dabkan oo xaddii kacay uu dilay 5 qof, isla markaasna uu dhaawacay 6 qof oo kale. dabkan ayaa kacay xilli ay shaqaaluhu isku dayayeen inay goobta dayactiraan. qaar ka tirsan shaqaalihii ayaa weli maqan oo la baadigoobaya, sida uu sheegay madaxa shirkadda Bemex Octavio Romero oo shir jaraa'id qabtay. goobta ayaa howlgaba, waxaana ka dhashay khasaare dhan 4,420 oo barmiil, iyadoo 425 ceelna ay xidhmeen. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a. sicir barar baahsan ayaa ka jira suuqyada magaalada Kismaayo, kaasoo saameeyey bulshada magaaladaasi, waxaana maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya qiimaha cuntooyinka. bulshada reer Kismaayo ayaa baaq u jeediyay ganacsada si hoos loogu dhigo qiimaha cuntooyinka, sidauu kusoo waramayo wariyaha v o a da magaaladaasi Aadan Maxamed Salaad.
suuqyada magaalada Kismaayo waxaa waayadii ugu dambeeyey ka jiray sicir barar aad u xooggan ka gadaal markii ay sare u kaceen qiimaha la kala siisto cunnooyinka quutal daruuriga ahi, kuwaasi oo saameyn xooggan ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. kiishka sokorta ayaa Kismaayo waxa uu ka marayaa $32 oo halkii ugu sarreysay, halka markii hore uu ka marayay $22. sidoo kale saliidda ayaa ka mid a waxyaabaha sare uu kaca laga dareemayo. nuul jaamac daa'uud waa hooyo Soomaaliyeed oo uu si weyn u saameeyey iyada iyo qoyskeeda sicir barar ka jira suuqyada magaalada Kismaayo, waxaana ay saakay isaga soo laabatay suuqa kadib markii ay awoodi weyday in ay raashin ka soo iibsato suuqa cunnooyinka lagu iibiyo cunooyinka oo qaaliya awgeed.
saaka waxaan aaday aadan Kismaayo suuqi markaan tegay waxaan ka soo adeegay waxaan soo gateen garan waa labo shaybaa waxaa la dhahay $100 mana awoodo $200. walaalayaalow, ganacsatada Kismaayo waxaan ka codsanaynaa dowladda maareeyihii wuxuu yidhi waxaan waan raqiisanay, muxuu ahaa canshuurta shaqaalihii kalean u tagna waxay dhadheen canshuurta waan raqiisanay ganacsatada asxaan dadka ha u fasho oo sidana ka deysa dadka oo dibaha u fiirisata danyarka dadku waa dad guri dhisa waa dad shaqaala ah waa dad muxuu ahaa iskaafin karin guri jaarkiiyo dad ku jiraan badana muxuu ahaa laysma kaafin karo marka dadka ha u naxariisata ganacsatada naxariista ha fiiriso sida ay dowladda naxariista ugu fiirisatay ganacsatada ha noo
fiirisatoburki
sokortii bariiskii saliiddii waxay isdhaamaba ma leh haddaa u fiirsata nyaanyada iyo qudaarta beeraha ka baxda u raqiisa wixii kale samadaa la geeya saliiddi waa qaali burki waa qaali bariiskii waa qaali baastadii waa qaali wax la goyn karma caleenti shaaha waa qaali haylkii waa qaali sanjabiishi waa qaali wax aan qaali ahayn ba an maanta kismaayo kuma soo weligay suuqa ma tegin saakan suuqa tag anoo yaabanoo gacanteeda dhafoorkeeda isku dhigtaan suuqa ka soo baxay waxaan gadaan garan waayo waan ka soo baxay
faadumo aadan katela oo ka mida ururada haweenka ee gobolka jubbada hoose ayaa dhankeeda fariin u dirtay ganacsada magaalada kismaayo oo waayadii u dambeysay sicirka cunooyinka sare u qaaday
gabdhaha waxay jabiyaan dhagax waxay dhisaan shamiindada waxay aadaan xaabo guroog waxay aadaan dhagax ururiyo waxay ka soo helaan bay suuqa la soo aadaan waxa magaalada kismaayo hadda ka jirana wax loo dulqaadan karo oo ay maanta loo adkaysan kara ma aha waxay masaakiin awoodana ma aha raashinka inta la gadaya quutuldaruuriga magaalada ka jira waa saliidda iyo sokorta waxay maraysaa wax loo dhowaan karaana ma aha ganacsatada jubbaland ee deegaanka hadda aan joogna ee kismaayo waxaan ka codsanaynaa in la raqiisiyo raashinkii oo raashinka waddanka uu ka yimid soo oga imaada raashinka loo raqiisiyo oo sicir bararkan dib loo dhigo dowladda canshuurta way raqiisisay ganacsigii alaab soo degaysa waa la raqiisiyay canshuurtii magaaladana waa la raqiisiyay sidaa darteed waa in la raqiisiyaa oo hoos looga dhiga oo shacabka loo dhimriya oo gabdhaha masaakiinta oo danyarta ah oo awooddooda ay ahayn maanta inay iska bixiyaan raashinkan lacagta intaas dhan ay hoos u dhigaan ganacsataasaan ka codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad waxaan kalan wax ka codsanaynaa j c c i oo maanta ganacsatada magaalada kismaayo madax u ah inay hoos u eegaan oo magaalada gudaha u galaan oo ganacsiga fiiriyaan heerka uu maraayo si ay ola socdaan dhibaatada ka jirta magaalada si ay dadka danyarta ah j c c baa la fiiriyo dadka danyarta ah wax loogu qabto oo ganacsigii hoos loo dhigo oo raashinka quutuldaruuriga ah laga maarmaanka tegadan ka soo degaya canshuurta laga raqiisiyen inay j c c dib u fiiriso ay ganacsatada dhex gasho
maxamed shariif xaaji maxamed oo ka tirsan rugta ganacsigii warshadaha ee jubbaland ayaa ka jawaabay cabashada bulshada iyo sidoo kale qayladhaanta ay u jeedinayaan bulshada ganacsatada ku dhaqan magaalada kismaayo isagoona u sababeeyey qiimo kororka ku yimid cunooyinka in uu yahay mid dunida oo dhan ka jira sida uu sheegay
waxaan la soconaa in adduunka dhan uu ka dhacay waxa la yidhaahdo sicir barar ama inflation kaasoo sabab fara badan ay keeneen sababta ugu horeysa haddii aan usii dhaadhaco waxay ka mid ah kadib markii adduunka uu ka dhacay cudurkan caabuqan coronavirus uu ka dhacay waxay dhaxalsiisay shirkadihii iyo warshadihii wax soo saarahayey ee qalabka la cuno qalabka la xidho qalabka wax lagu mataqaana warshadaha o dhan in ay ku sigtaa inay istaagaan sababta oo ah shaqaalihii ka shaqaynhayay warshadahaasi yaa ayaa laga joojiyey in mataqaana maxaal dhihi jiray ay shaqooyinkiisii dii hadda kor ushaqeyn jiray u shaqeeyaan warshado badanna mataqaana maxay xusoorkaadii way yareeyeen warshado badanna way xidhmeen sidaa daraaddeed waxaa hoos u dhacay adduunka dhan globally waxaa hoos u dhacay in wax soo saarkii warshadaha soo saarhayeen ay hoos u dhacaan taas oo keentay waxa la yidhaahdo dimaan iyo sabalaay maana sabalaaygii dadku wax soo bandhigahayay yaa yaraaday dimaandhigiina sidiisii weeye taasa marka waxay keentay inuu inflation ama sicir barar uu dhaco
degada kismaayo waxaa ku xiran maraakiibtii ugu badnaa oo sida shixnada ganacsi haddana waxaa weli suuqyada magaalada kismaayo laga dareemayaa sicir barar baahsan oo saameeyey bulshada oo dhan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba wele waxaad la socotaan v o a washington doorashadii dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa mar saddexaad dib loo dhigay dib u dhaca doorashadan ayaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee dalka etoobiya sidauu ku soo warramayo wariyaha v o ed ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata
war qoraal ah oo uu soo saaray guddiga doorashooyinka qaranka etoobiya ayaa lagu sheegay in mar kale dib loo dhigay doorashadii qorshaysnayd inay ka dhacdo deegaanka soomaalida hereerada iyo qaybo ka mid a koonfurta dalka oo ay ka dhinayd keliya laba toddobaad qoraalkan ka soo baxay guddiga doorashooyinka ayaa lagu xusay in goobaha aanay ka dhicin doorashadu oo uu ku jiro deegaanka soomaalidu ay doorashada mar kale ka dhici doonto 20-ka bisha maskaram ee sanadka 2014 tirsiga Itoobiya oo ku beegan dabayaaqada ama dhammaadka bisha Sebtembar ee sanadka 2021. Warbixinta ayaa u sababaysay dib u dhigista doorashada kadib kulamo uu toddobaadkii hore guddigu la yeeshay madaxda xisbiyada siyaasadda ee tartamaya. Wadahadalka lala yeeshay asxaabta siyaasadda ayaa daarnaa xaaladaha waqti xaadirkan uu dalku wajahayo oo loo arkay inaanay munaasib ku ahayn doorasho. Dhankooda qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka deegaanka Soomaalida oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inay heleen warbixinta balse ay samayn doonaan kulamo xisbiyada mucaaradka deegaanka kadibna ay ka soo saari doonaan go'aan warka ka soo baxay guddiga doorashooyinka dalka taasoo ay markaas kadib la wadaagi doonaan go'aankooda saxda ah. Warbaahinta si kastaba ha ahaatee waa markii saddexaad ee dib loo dhigo doorashada deegaanka Soomaalida oo hadda qaab socodkeeda ay hore walaac uga muujiyeen xisbiyada mucaaradka ee deegaanka Soomaalida, islamarkaa haddana waqtigan mar kale dib loo asteeyey in doorashada la qaban doono dabayaaqada bisha Sebtembar ee sanadkan 2021. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, Jigjiga.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Safaaradda ay dowladda Turkigu ku leedahay magaalada London ee dalka Britain ayaa sheegtay inay rajeynayso in Britain dalkeeda ay ka saarto liiska cas ee dalalka xanuunka COVID-19 uu ku badan yahay. Qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in xogta laga hayo xanuunkan ay taageeri doonto go'aanka ay dowladda Britain qaadan doonto markay toddobaadka soo socda samayso qiimeynta xanuunka COVID-19 iyo wadamada iskugu safarka badan. Turkiya ayaa khadka cas ku jirtay ilaa iyo bishii May ee sanadkan iyadoo la mamnuucay badiba safaradii Turkiga iyo Britain u dhexeeyey. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Turkigu waxa uu ka mid yahay wadamada ee bulshada reer Yurub gaar ahaana Britain ugu safarka badan yihiin iyada oo malaayiin qof dalxiis wadankaasi u adi jireen wixii ka horreeyay xanuunka COVID-19. dhinaca kale dhaqaalaha dalxiiska ka soo baxa shaqo abuurka waa qayb weyn oo ka mid a kobaca dhaqaalaha Turkiga. sababtan awgeed maaha wax lala yaabo inuu Turkigu dadaal ugu jiro sidii dalkiisa Britain ay uga qaadi lahayd liiska cas ee xanuunka COVID-19. tan macnaheedu waa in dadka haysta jinsiyadda Britain iyo Ireland iyo weliba dadka haysta deganaanshaha ay soo noqon karaan, laakiin waa inay 11 caana maal ku jiraan hoteelada hurdada ee ay dowladdu u qoondaysay. qiimaha hoteeladaasina waa 2,000 oo guinea. shuruucda socdaalka Britain ayay dowladdu qiimeyn ku sameyneysaa toddobaadka soo socda. dowladda Turkigu waxay rajeynaysaa in liiska cas laga saaro. safaaradda Britain ee Turkiga ayaa sheegtay in kiisaska xanuunka COVID-19 ay hoos u dhacayaan marka loo eego Britain waa run. isku celcelis toddobaadkii dalka Turkiga waxaa laga helaa 232.64% halka Ingiriisku tiradu tahay 464.77%. aqoonyahan Yaxye Ibraahim Xuseen waa macalin Soomaaliyeed oo wax ka dhiga dalka Turkiga. waxa uu iga waramay heerka uu iminka marayo xanuunka COVID-19 iyo dalkaasi.
mahadsan Cabdixaafid. haddii aan dal kale aan joogay ee Turkiga aan warbixin kaala wadaago xaaladda uu ku jira ee COVID-19, saaka wasaaradda caafimaadka ee dalkan Turkigu waxa ay soo dirtay daraasadii u dambeysay oo sheegaysa in 19% uu ku dhaco xanuunkani COVID-19, inta ka caafimaadaana ay tahay 80%. waa wax Ilaahay lagu mahadceliyo iyo dadaal ay keeneen dalkan Turkigu, Ilaahay khayr iyo xasanaas iyo madaxdiisa. meelaha hadda uu ku badan yahay xanuunku waxaa ka mid ah Istanbul iyo gobollada kale ee sida Tokat iyo Izmir, oo iyagana waxaa sabab u ah in aanay dadka badankooda aanay qaadan maaskii, laakiinse gobollada kale maasaskoodii way qaataan, dadkuna waa dadaalayaan insha allahu tacaala. waxaa kale jirta xanibaad saaran dalalka qaar sida Ingiriiskii oo kale oo lugi aan xanibaadii aan laga qaadin COVID-19.
dowladda Britain ayaa hore ugu boorisay inuu Turkiga sii wado dadaalka ay ugu jiraan barnaamijka tallaalka, iyadoo iminka dad ka badan kala badh bulshada waddankaasi qaateen tallaalka labadiisa dhimcoodba. safaaradda ayaa sheegtay in dhowaan wadamada midooda Yurub ay aqbaleen shahaadooyinka COVID-19 ee laga bixiyo Turkiga. Dalal badan oo ka mid ahina ay joojiyeen in dadka uga safra Turkiga ay qaatay labada tallaalba ay isxakameeyaan ama la geeyo hoteelada dadka la dejiyo. Safiirka Turkiga u fadhiya Britain ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu rajaynayo in dowladda Britain go'aankeeda ay ku qaadan doonto cadeymahaasi uu carabaabay. Nidaamka baaritaanka xanuunka COVID-19 ee dadka dibadda dalka kasoo gala Britain, 1% dadka ka yimaada Turkiga ayaa xanuunka laga helaa. Spain oo tiradan oo kale ah iyada ma saarna calaamada casi. Shirkadaha dalxiiska ee Britain ayaa iyaga laftooda u ololeynaya in liiska cas laga saaro wadamada ay bulshada Britain dalxiiska u tagaan, iyada oo saameyn weyn kobaca dhaqaalaha iyo shaqooyinkaba uu ku yeeshay. Waxaa istaagay dadkii kasoo dalxiisi jiray dalalkaasi iyo dadkii reer Britain ee dalxiiska u tagi jiray. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Nairobi waxaa lagu soo bandhigay daraasad laga sameeyey dhibaatada Soomaali tagta qurbaha ay la kulmaan, gaar ahaan haweenka iyo caruurta. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha VOA-da Yaasin Ciise Wardheere.
Ilaa iyo 30-kii sare ugu dambeeyey, dadka Soomaalida ee qurbaha u baxay dhibaatooyin fara badan iyo faa'iidaba waa ay ka heleen. Waxaana jira dad badan oo way xabsiyada ku jiro, dhalinyaro u badan iyo kuwa dalkoodii ku laabtay oo horumarka iyo dib-u-dhiska iyo wacyigelinta ummadahooda ka qayb qaatay, gaar ahaan jaaliyadda Somaliland ee qurbaha, gaar ahaan waddanka Ingiriiska oo uu mar madax ka ahaa Imaam Maxamed Ciise, isla markaana ka qayb galay tartankii doorashada ee 2002-2008 noqday kownsilka magaalada Ceyrigaabo, oo haatan isagu wax ka bartay jaamacadda Nairobi, gaar ahaana culuumta ku saabsan siyaasadda iyo maamul wanaagga, ayaa toddobaadkan soo bandhigay qoraal ku saabsan dadka qurbaha tegay, faa'iido iyo khasaare wixii ay la kulmeen. Waxaana ugu horreyntii uu VOA-da uga warramay bal daraasaddiisa waxa uu xilligan ugu soo beegay, wuxuuna yidhi:
Waa mahadsantahay VOA, waan u mahadcelinayaa. Runtii iminka ma aha, muddo badan waan waday daraasaddan. Qorshahayguna wuxuu ahaa inaan ka qoro buug, wuxuuna ku saabsanyahay runtii dhibaatada Soomaalidii tagtay qurbaha ay kala kulantay, siiba haweenka iyo caruurta ama dhalinyarada oo ah labada qolo ee aada dhibaatada qurbuhu u saameysay. Markaan saa leeyahay aan leeyahay haweenka iyo dhallinyaraday saamaysa, macnaheedu waxa weeye cidda ay hawsha caruurtaasi ku dhacda 90% iyo dheeraad waa dumarka. Haddii iskuul la geynayo dumar baa geeya, haddii swimming pool iyo meel lagu dabaalanayo 90% iyo dheeraad waxaan arkay dumar baa geeya, haddii tuition la geynayo 90% iyo dheeraad intaan anagu arkay dumar baa geeya.
Qoraalkaaga ragga marka waxay ku maqan yihiin iyo waxa ay qabanayaan ma ku darta?
Runtii waan ku daray raggii, laba qaybood baan u qaybiyey. Qayb markaan arkay waxa weeye waa qayb shaqo filinka ku metela oo ama shaqeeya ama intay saacadeer soo shaqeeyaan inta kalena suuqooda iska gala oo makhaayadaha fadhiista, iyo qayb qaad iyo waxyaala noocaas ku maqan inta badan.
Dad badan oo reer Soomaaliland ama Soomaalida kale caadigaaba kasoo jeeda oo dalkii ku laabtay oo caruurtoodii iyagiiba ay wanaagsan yihiin oo horumarka ka qayb qaata ayaa jira, kuwa ka warran qoraaladaad ka samaysay?
Runtii daraasaddan sameeyey way ku jirtaa, dee marka meel daraasad la sameynayo, daraasadu positive iyo negative, wax xun iyo wax wanaagsan baa labadaba way leedahay. Waxyaalaha wanaagsan ee runtii kasoo baxay waxaa ka mid ah inay jiraan dhallinyaro waxbartay oo meel ka gaadhay aqoonta, siiba dhinaca caafimaadka, iskuullada qaar macalimiinka ah ayaa jira daraasadda. Waxyaalaha cajiibka wax ka mid ah, waxaan la kulmay hablo neers ah oo ilaa 7 markan jaaliyadda guddoomiyaha ka ahaa ayaa i yeedhay, waxay ku yihiin waxaan doonaa inaan Hargeysa tagno cusbitaalka Adna iyo cusbitaalka weyn ee Somaliland ee Hargeysa aan voluntary kaga shaqeyno, ma noo samayn kartaa linki? Marka waa hablo ku dhashay London oo ku koray, wax ku bartay ultrasound ka iyo waxyaalaha waliba aad dadku ugu baahan yahay bartay dumarka si loo diagnose kareeyo een lagu sameeyo een baaritaanka haweenka u gaarka ah oo aad wadankana ugu baahnaa runtii waxaan ku xiray marka een dad marka Soomaaliland jooga Hargeysa oo caafimaadka een saddex kamid een runtii way tageen een wayna ka soo shaqeeyeen muddo dhowr bilood ah saddexdi kale ma hubo inay tageen marka taas kale waa tusaale runtii aad wanaagsan oo lagu soo dhiiran karo oo dadka kale ee Soomaaliyeed ee meelaha kale jooga ee qurbaha ee wadamada kale joogaana ku deesho mudan laakiin arinta lama publisay gareen oo lama aan dadka looga ma faa'ideen oo hablaha lama runtii meel dambe lagu hadlayo
maadaama raggii aad moodid inay hawshoodi sidii hore aanay u wanaagsanayn oo haweenkii meel waliba ay taagan yihiin dhalinyaradeeda qoraalka sidaad ku sheegtay ee xabsiyada u badan yihiin fariinta ugu dambaysa ama Soomaaliland dadka ka soo jeeda kuwa shaqeeya ee wax qabta iska daayay kuwa weli jiitabaya ama koonfurtaba ka soo jeeda ee aad u jeedinaysa qoraalkaaga gabagabadiisa ee maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah runtii talooyin u baahan in dadka lala wadaago talooyinkana waxaa ugu muhiimsan in laga shaqeeyo culimada iyo dadka waayeelka ay ka shaqeeyaan sidii faamiliyada la isugu hayn lahaa oo marka odaygu ina tuu soo dacwooto ama ninku gabadhu ka dacwooto aan markaba loodhan waa arbaadan qayladeeda badatay iyo naga ee caruurtii iyo ubadkii loo daneeyo haddii gudaha la joogayo haddii qurba la joogaba waxaan waxa ka bilaabmaan unitiga iyo midnimada faamiliga marka waxaan kula dadaarmi lahaa war waxa waxa u sababa faamiliyada burbure faamiliyada laga daayay sabareedkan iyo dhibaatadan iyo waxa lagu wado faamiliyada la mideeyo
aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa imaam maxamed ciise oo wax ka bartay jaamacadda nairobi gaar ahaana culuumta la xiriirta siyaasadda iyo maamul wanaagga horeyn ugu soo noqday kownsilka dowladaha hoose ee ceeriga galbeed somaliland marna ahaan jiray hogaamiyaha jaaliyadda somaliland ee waddanka ingiriiska yaasiin xusan wardheere v o a nairobi
ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba intaynan u tegin dhinacii heesaha aan wararkii caalamka idiin dulmaro koox quulaysata ayaa sii deysay 15 arday oo dheeraad ah kuwaasoo bishii hore laga afduubay iskuul diinta masiixiga lagu barto oo ku yaala waqooyi bari dalka nigeria maamulaha iskuulka reverend john hayab ayaa sheegay in waalidiintu ay iska ururiyeen islamarkaasna bixiyeen lacag madax furasho ah si ardaydaasi loo soo daayo ardayda ayaa qayb ka ahaa tiro boqol ka badan oo shantii bishii julaay laga qaatay ama laga afduubay dugsiga sare ee bethel baptist maamulka iskuulka ayaa yidhi ardaydani durbaba waa la sii daayay waxaana gacanta loo gelin doonaa waalidiintooda wixii hadda ka bilowda maamule hayaab ayaa mar hore sheegay in kuwa afduubka geystay ay ardaygiiba ku doonayeen 1 milyan oo niyaara oo lacagta dalka nigeria u dhiganta $2,430 gudoomiyaha gobolka kaduuna ee arrimaha amniga samuel aruwan ayaa xaqiijiyey sii deynta ardayda hase yeeshee ma faahfaahin lacagta madax furashada ah ee la bixiyey 82 arday oo hore ayaa kooxdan quulaystada ay sii deysay bishii julaay oo ah bishii uu afduub ku dhacay dhinacaayo dalka mexicana dab ka kacay goob saliidda lagu safeeyo oo ku yaala oo ku taala dalka mexico ayaa keenay in wax-soosaarkii saliidda mexico uu kala barh joogsado sida isniintii sheegtay shirkadda saliidda ee pemex ee dalkaasi saraakiisha shirkadda ayaa sheegay dabkan oo xadii kacay u dilay shan qof, lix qof oo kalena u dhaawacay. Dabkan ayaa ka kacay xilli ay shaqaaluhu isku dayeen in goobta ay dayac tiraan. Qaar ka tirsan shaqaalihii ayaa weli maqan oo la baadigoobaya, sida uu sheegay madaxa shirkadda Bemex Octavio Romero oo shir jaraa'id qabtay. Goobta ayaa hadda howlgaba, waxaana ka dhashay khasaaro dhan 420,000 oo barmiil oo saliida la waayey, iyadoo 520 ceelna ay awdmeen amaba ay xirmeen. Haatanna dhinacii heesaha, aan idin soo qabto mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay. heestaasi ayaanu dhegeystayaal idinka ka tegaynaa. Inta haddii la yidhahdana idaacadaha soo socda dib ugu kulmi doono. Waa anigu Maxamed Cabdi idaacadda idiin waday oo idin leh sidaasiyo subax wanaagsan.
ساعتي هبين وابو